habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo 13-ka bisha tobnaad sanadka 2017-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaal iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahra ridla nuur.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka kenya Raila Odinga oo sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada lagu waday in ay dhacdo. maxaa ka dhalan karta labadaasi?
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee dadka codayn doona bisha dambe marka la qabanayo doorashada madaxtinimada Soomaaliland.
tirada guud waxaa weeyaan 704,980 qof. waa inta isdiiwaan gelisay maha, waa inta kaararkii qaadatay. hore waxaa jiray dad 800 kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 704,980 qof.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idinahaynaa. marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb geli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu wado inay 26-ka bishan Oktoobar ka dhacdo dalka Kenya. waxaana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo, isaga oo dalbaday in doorashadaasi lagu kalsoonaan karo. Raila Odinga ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka ay sidaasi kaga harayaan tartanka doorashada, isla markaana iyaga oo xisbi ah ay u shaqayn doonaan dalkooda. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya doorashada inaanay waxba isbedelin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashadaasi ku celiska ah, isaga oo tilmaamay in haddii doorashadaasi la qabtana uu rajab weyn ka qabo inay ku guuleysanayaan isaga iyo xisbigiisu.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaas. todobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Topbaş oo u shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara, iyadoo ay ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas ugu aqoonsan yahay argagixiso, kuna eedeynayo afgembigii dhici suubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Turkiga. xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hakisay codsiyadii dalku galada.
kooxda dabdamiska ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi, waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof, iyadoo la rumaysan yahay in kumanaan kalena ay ka barakaceen guryahoodii, iyadoo laga cabsi qabo in dabkaasi soo gaadho oo ay waxyeeloobaan. saraakiisha dabdamiska ee gobolka California ayaa sheegay in la hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1,500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna oo dhaawacyo soo gaadheenna lagu daweynayo cusbitaalada. dadkaasi badankooda ayaa la sheegay inay neef qabatoobeen amaba qiiq iyo ololkii ay neefsan kari waayeen. ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisa iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. dabkaasi ayaa la sheegay in uu ka dhasho kuleylka badan ee gobolka ka jira iyo dhirta iyo dhulka oo qalalay. in ka badan 20,000 oo qof ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyo waliba goobihii cusbitaalada iyo dugsiyada.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxweynaha ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horeysay oo si dimuqraadi ah xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sanadood ah. In ka badan 2 million oo qof oo u diiwaan gashana ayaa dooranaya madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. Sirleaf ayaa xukunka waxay ka dhigaysaa kadib marka ay dhameysato 2 waqti oo min 6 sano ah oo dastuurka dalkaasi uu ogolaanayo. 20 musharax ee ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysaa halka wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idin kaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqleysiin, hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in aanu ka qayb gali doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu qorsheeyay in la qabto 26-ka bishan Oktoobar. Waxana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo doorashadu dhacday isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo isagu ku adkaysanaya in doorashadu aanay waxba iska bedeli doonin in ay dhacdo xilligii loogu talagalay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa saameynta ka bixitaanka Odinga iyo xisbigiisa ay ka baxeen doorashadaasi loo ballamay 26-ka Oktoobar saameynta yeelan karto wuxuu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi.
Wuxuu ku andacoonayaa ama uu leeyahay weli macnaha reformkii loo baahnaa oo macnaha ku cusbay guddiga doorashada in sameeyaan ma aynan sameynin. Waxyaabaha runtii uu codsanayo waxaa ka mid ahaa in yani ninkan mana CEO-ka ah yani guddiga doorashada ninkan Eva Jiroba inuu meesha ka baxa iyo 7 qof oo kale ay codsadeen inay macnaha ka baxaan intaana election la qabanin ka hor, taasoo runta aynan sameynin nimankan yani guddiga doorashada aynan sameynin. Waxyaabaha sababta ayuu codsaday in la sameeyo hase ahaatee wuxuu hadda leeyahay haddii hadda doorashada imanka la qabto 26-ka Oktoobar la qabto waxaa dhacaya wixii dhacay wax ka daran baa dhacay uu leeyahay. Yani nimanka waxaan isu diyaarin bulay nimankan talada xisbiga talada haya Jubilee inay mar labaad ilaa shirka ay ku shirtaan oo macnaha doorashada ay ku shirtaan oo dhacaan ay ku talagaleen. Marka wuxuu doorashada lagu shubanayana macno badan ma loo sameyn fiidheen ilaa marti yani qaanuunka yani ilaa reform uu dhaca oo macnaha yani electoral law ga maarti yani guddiga doorashada macnaha ay sameeyaan yani habeen lagu sameeyo oo marka yani imla ay ka booqato yani in si xoraldka ay dooran karaan qofka ay doonayaan ay dhacdo wax doorashada ka qayb gadan aanu yaaniga iyo ninka macnaha yani aan u doortay inaan wax ka qabto inuu noqdo Stephen Tolson soo ka marka warqadii la dhigay dibliin maanta yani guddiga doorashada dibliin ee leeyahay taariikh 26 bisha wax doorashada ay saabay la kan jirto
waan gartay waxa jira xilliyadii dambe in gaar ahaan gobolada xeebta oo markii Raila Odinga uu codad badan ka helay in gudoomiyasha gobolada qaarkood ay dhinaciisa ka baxayeen oo xilligan aan joognana waxaa la yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu joogaaba gobolkaas xeebta. Marka Raila ma ka baqayaa dadkan dhinaca Jubilee u weecday dartood ma ka baqayaa inuu doorasho socda wax ku waayo saas darteedna hadda uu leeyahay doorashadan kama qayb galay?
Yani gobolka xeebta idanka yaa dadka inta badan hadda kusoo biiray madaxweynaha waxaa weeyaan waa niman siyaasiyiin oo loogu raayay doorashooyinka loogu raayay badan yihiin. Maadaama manhaj siyaasiyiin hadda yani imanka ku jiro macnaha baarlamaan baarlamaan ku jiro ama saas ku jiro ma ahan hadda yani ninka gobolka ah gobolka xeebta waxaa cali jooxo waxa weeyaan waa partigii waa dadka partigii daweeyaan yani Raila xisbiga ODM iyo Orange Democratic Party ayuu Raila ku xisaabaa. Marka asaga laad yani ka muusan kadin Raila laakiin raggii asaga la tagtamay sinankadeeda yani Cumar yani malkila Xasan Cumar iyo rag badan oo meelaha yani siyaasiyiin oo inuu caan oo la yaqaana oo xeebta ka tirsan oo ayna ka doorashada loogu raayay ayaa inta badan kusoo biiray xisbi xaakim kusoo biiraya ورنتي يعني ميزانة كل ورنتي ميزانة الكليين مجتمع الكليين تواجدها وعقبة إذا جبت قبل أفر بضان ومعنى يعني أي حزب الناس أي بما ين حلي يتقدر سيدي عنكور وأي وين سيدي وجرة كلا قبلنا وجير وي وين قبلنا قاريس وي وين قبلنا معنى مرسبت وي 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 وين يعني سيلا سوق الوي وي وي وين يعني حزب حسب أي حزب حزب الجبرية يقول يسي يعني قبلنا سكي معنى يعني كانتي سعودي ما كنت أقول لي حزب يعني على هو كذا كذا يقول لي شيء. وقلتي ما كنا هيهان جتمن معنا الناس يعني حزب يعني معارف كأنت بدنا يبدأ معين. لكن إيه ولي يعني نكاني ولي وحدي هاي نكاري لو دينك ولي تك وحدي هاي يعني أدي أدور عصام وحدي هاي يعني شعبية تجمع ولي ده هاي. إنه أنا كنت أقصد أبسطه إنه وقت
ريو.
قرن كريم عنا يعني اللي من كان سيشنت فورم عنا قلنا عن جبل الصور مري أي أبغى هذه إنك لما قرن كريم ما بدي كمان
وانقطع هذه اسم رواجني وسيد السيا هذا أو لنعيد أيقاط كيستان دلابات كان أتذكر كمدلبا وسويتشي دينيو أبسط لقى قبوا إن رنتنا خلخل جلسوا أمني كجود كيا
قطوا أول يعني وحقوق السيما شيء ما ذهول هذان عيا رنتنا وحقي الغرب من كبر هذا الويان إن حزب معارض كي حزب كلاغ عيا هذان وسيد بالأول هذا خبيث ما كتاعي بيعود وضن كتبلي يا رك خلخل خشاش بكرة يا مارت إن حيبرك قفل بصير هو تجمع يعني كل السوشي كمارت يعني السوشي قفل صير هو تجمع يا إليين حزب كلاغ عيا ما كعليين خبيث ما كان كتوشيك كبير وياي تاريخ الأماكن وكبير وياي أنا أحب مدعينا وحب غوريا مدعينا كلية مركيا بالتاين ومكان الوقت تقنين مركو أوتوماتيكالي السلية لبيرنا إليين الكوان قالوا حليا ما يساس معهم الدين كان معنا يعني وحلقة للوايو ومعنا معارض دلوقتي للوايو للوايو سبين 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 كويس كويس سبين كبيش ما كيدا ماتو وعلى ثمين دولة يعني دولة معنا يعني كيف تتقبن كذلك كيف تتقبن تحاولي وقوين معنا كل القارة ومركيا يعني دلك طبعنا يسو marka taas waxa ku soo dhigay ku caday hadii taa ay dhacdo maana jiftiska ayaa weyn noqon ay siyaasi nabeen kidib doorasho ayaa lagu dhigay kooban ku galiya madam noocaas ee macaar karabaan oo xurti leeyeen ee iman kan leeyinta ee xurti leeyinta ah ee xisbiga talada in xiriir ma isaan ahan waxa weeye madaxweynuhu hadii maana kan asaga diido oo ka baxay meeshi madaxweynaha noqon ama kana boos noqon ay waxna taagan balaha yaa doorasho soconaysa madaxweena walbaarin doona
كاس وحوها عبد الوهاب شيخ عبد السمد أو رميي وريها فيه وهذا محمد عبد السندير أو واشتن شوفا
إن عكرة لبكة من الشغالها جامعة كتالة من باسي أدر كاسوي كينيا يارد انتك دي ملكي ركو بيس الرساس أي كفرين قاري إيغا إيو أردك الأسودي جامعة دمان تؤتلادا هيفت الدبليد ورك جيست أيان أولي القرنين لكن بلويس كديغان كي هيفت من باسي كوالي أي كتالة جامعة دا فرسمد إي من باسي أي شاقي إني نقون كران برعد أما متدين وريانا جمال أحمد عثمان عيار تاسكور سي محمد عبدي بوتان وريا كتسان راديو سلامة
وحا ذاك عربي اختبرت جامعة دا بركة فرطمدة أما جامعة دا فرطمدة كتها المنباسة فعي دا كوالي عيا عربي جامعة دا كتسان وكتو تكتي ايضا هنسل كام عربو ايسي حطو كنسو جيدا حرماء جامعة دا يتيا لان جلاسيرة جامعة دا ayaa gaariga ay la socdeen waxa jidka u galay koox burcada halkaasina waxa ku geeyay laba kamida howlwadeenada jaamacadda weerarka ayaa waxa lagu soo waramayaa in markii uu dhacay ay la socdeen ardayda jaamacadda oo ay waardiyeen ciidamo ka dhigan kuwa booliska Kenya oo laba askari ahaa marka laba askari oo ciidankii ka dhigan ayaa halkaasii ku dhaawacmay iyo darawalkii gaariga fuska ahaa oo ay saarayeen ardayda jaamacadda farsamada ee Mombasa.
Waye. Marka dadka waxeelada soo gaartay ma ahan arday ee waa dad jaamacadda u shaqeynayay iyo sidoo kale askartii la socotay.
Ha waa taasi waxa goobta ku geeriyooday laba dumar ah oo jaamacadda u shaqeynayay kana mid ah howlanada jaamacadda iyo laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanaa oo la socotay oo waardiyeynay ardaydaas iyo howlanada jaamacadda ayay waardiyeynayeen.
Marka
goobta uu weerarku ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Ukunda waxaana ay aad ugu dhowdahay magaalada Mombasa oo ay ku taallaa dhinaceeda koonfureed.
Marka howlwadeenada marka la leeyahay ma waxa ay ahaayeen macalimiin ka howlgala jaamacadda mise waa kuwa shaqaale uun ka ah jaamacadda?
Haatan laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta ka hawsha arrintaas waxay ku soo koobeen oo keliya maadaama ay dhacdadan ay dhacday maanta un fahin dheeraada kumaan fishin waxaa lagu soo koobay oo keliya labo ka mid ah halwarada jaamacadda ayaa lagu soo koobay oo dumar ahaa.
Waye.
Marka waxay u badan tahay inay ahaayeen shaqaalaha guud ee jaamacadda. Jamaalo haddaan kugu daro goobta uu weerarka ka dhacay maanta waxaa isla bishii aanu kasoo gudubnay sibteembar 3-deed weerar saf shaqala uu uga dhacay goob kaniisada oo lagu dilay laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanayd oo kaniisadaasi waardiyeynaysay. Marka waxaa soo noqonaya weerarada noocan oo kale oo halkaasi ka dhacaya, laakiin weerarka maanta dhacay iyo kii hore ee kaniisada lagu soo qaaday ilaa iyo haatan waxaa lagu tuhmayaa oo farta lagu fiiqayaa in ay jiraan dad xad jir ah oo lala xiranaya rashaadin ka dhigayeen oo ay soo laabteen kuna dhumaadsaneen keymaha iyo deegaan halkaasi ku yaalla, maadaama ay deegaankaasi uu sidoo kale labadaasoo dhinacaya dalka Tanzania sidoo kale labada hore aad u fara badan daramaysan yahay in ay hore Soomaaliya u raadeen oo ay ku biireen dagaalyahanada.
Marka waxaad noo sheegtay in askar ay ilaalinaysay ardada jaamacadda dhiganaysay ee gawaaridooda usoo galbinaysay xaruntooda jaamacadda, marka caadiyan ma wax iska caadi baa in ay askartu ilaaliyaan gawaarida ardada ay leeyihiin? Mise arrintan maanta keliya un bay dhacday, dabadeedna weerarka sidaas ayuu ku qabsaday?
Jamaalo, deegaanka maadaama dhowr jeer ay weeraro ay ka dhaceen sidoo kale la cabsiyay ku jirto in ay kooxo ka tirsan xadgudubka al-shabaab ama dadka lagu eedeeyay al-shabaab yihiin ayaa waxaa inta badan dhacda iyo ardada iyo goobaha dadweynaha ay isugu tagaan sida xafladaha oo kale, kiniisadaha oo kale iyo goobaha jaamacadaha oo kale oo deegaanada isugu yaala isugu tagaan iyadoo laga cabsi qabo in dhibaato ama weeraro ay dhacaan. Waxaan ogsoonahay 2015-ka in weerarkii aad u xoogga badnaa dad badan u jeeriyadeen oo arday gaaraysa ilaa iyo 140 iyo 8 rood ay u jeeriyadeen inuu ka dhacay gobolka Waqooyi Bari Soomaaliya gaar ahaan gaarida. Marka waxaa ka dambeeyey meelaha la tuhmayo inay dhibaato ka dhici karto waxaa inta badan dhacdaa in lagu daro ilaalo gaara dadkaasi la wardiyeynaya haday ahaan lahayd arday, haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed oo kale, iyo haddii ahaan lahayd kulamo kale oo dadweynada raashin imaanayaan inta waxaa dhacda in la siiyo ilaalo gaara si loola socdo xaaladooda.
Waa taa aad badnoosanta. Ugu dambeyn, bal ka waran kooxii weerarka geystay, maxaa war oo laga hayaa iyagana?
Kooxii weerarka maanta waxaa ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii weerarka qaaday in ay ku qiyaaseen ilaa iyo 10 ruux oo kasoo baxay gaadiid ariga markuu jidka marayay geedaha iyo deegaanka duurka ay kasoo baxeen rasaas ay hubiyeen. Markii ay rasaas aad u dhacday oo ay gaadiidkii sidoo kale wadada marayay wadada maadaama meesha uu laami yahay ay gaadiid kusoo bateen ayay iyaguna carareen oo ay cagta ay waxdayeen. waxaana laakiinse ay ciidanka booliisku ay sheegeen saraakiil u hadashay inay haatan ku hoola yihiin sidii loo dabageli lahaa oo loo joogaan lahaa goobta ay ciribiitaan dhigeen kooxdaasi. waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo Joseph, wuxuuna u sheegay in ay ciidanka ay haatan wadaan baaritaan aad baaxad weyn oo ay ku dabagelayaan kooxda weerarkaasi soo geysatay oo ilaa 10 qof lagu qiyaasay halkaasina ka baxsan.
kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Bootaano oo ka tirsan Radio Salaama. waxa uu warramayay wariyaheena V O A Jamaal Axmed Cusmaan.
hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta cunto gargaar ah ku wareejiyay dawladda federaalka Soomaaliya taas oo la sheegay in loogu talagalay deegaanada ay ka jirto baahidaasiiba kuwa ay abaaruhu ku dhufteen goobta lagu kala wareejiyay gargaarkan waxa warbixinta nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha VOA ee Muqdisho
oo qabsanaha midowga Afrika Faransiiska Madeira oo ka hadlayo goob maanta raashin gargaar lagu wareejinayo dawladda Soomaaliya taas oo ka timid madaxa midowga Afrika ayaa hoosta ka xariiqay dib weyn u ka jira deegaanada gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab isagoo xusay inay diyaar u yihiin gacanka geysashada sidii gargaar loo gaarsiin lahaa goobahaasi
the $100,000 donated by the chairperson on behalf of the African Union Commission have been
$100,000 isagoo matalaya ururka midowga Afrika uu ku deeqay madaxa ururka waxaa lagu iibiyay 10,000 oo kilo oo digir 12,000 oo kilo oo sokor 44,000 oo kilo oo bariis iyo 10,000 oo liter oo saliid isugu geyntoodu waxa ay tahay 76,000 oo tan oo raashin waxaana lagu taageerayaa 2,000 qoys
and this food stuff is going to support 2,000 families
raashinka gargaar oo ka kooban bariis sokor iyo saliid gaaraya 67 miligaraam tan ayuu sheegay loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dad gaaraya 2,000 qoys
to this end AMISOM will work closely
AMISOM waxay si dhow ugu la shaqeynaysaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada sidii loo hubin lahaa in raashinkani uu gaaray loona qaybiyo dadka caawimaada u baahan
Waxayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha binaadnimada Soomaaliya Maxamed Macallin ayaa sheegay in xilligan xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay salaamid ahayn midii dhacday 2011 balse loo baahan yahay in la sii wado taageerada binaadnimo si looga hortago abaarta dadka badan ay ku dhinteen
marka anaga ka dowlad ahaan macnaheedu aad ayaan ugu faraxsanahay in oo doorka dowladda in ay qaadato in ay la shaqeyso mar kasta ay garab istaagto dadka saaxiibadeena oo mar kasta garab teena taagan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan marka Soomaaliya anaga ugu mahadcelinaynaa dhibaatadii macnaha dadkii gargaarkii macnaha noogu yimid dhibaatadii abaaraha markay dhacday haddana dowladda Soomaaliya waxaa xusid mudan sanadkii 2011 iyo hadda sanadkii 2015 waxa uu dhacay farqi aad u weyn farqigu weyn waxay tahay dad badan ayaa ku dhintay 2011 abaaraha haddana dad macnaha yar ayay saameysay taasna marka waxaa sabab u ah dowladda waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo ganacsiyaasha ah waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool waxaa marka waxaa jecelan lahaa dadkeena soomaalida inay dadaalkaasi wadaan sababta waxay tahay weli abaarihii shaqay u soo kordhanaya meesan dhammaanay
munaasabadan koobneeda lagu wareejinayo raashinkan gargaar waxay ka dhacday xarunta midowga Afrika ay ku leeyihiin xalane Muqdisho waxaana ka soo qayb galay madaxu ka mid yahay qaybsamaha qaramada midoobaha arrimaha binaadanimada Peter Dekelerag iyo xubno kale Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington
waran ku saabsan doorashada Soomaaliland ayaa inoo soo socda balse aynu ku horeyno shabeelada hoose maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka la fuulay ee gobolka shabeelada hoose waxa ay ku rasaaseen 4 qof oo rayid ah oo saaray gaari halkaas oo ay ku deeyeen 3 ka mid ah mid kalena ay ku dhaawaceen maleeshiyada oo wadata gaari iyo mooto oo 5 qof ah ayaa markii dambe waxay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku raajoogay kuwaas oo markii dambena dilay 4 ka mid ah maleeshiyada wariyaha Nazar Ilaa Nuur ayaa dhacdadaas waxay ka wareystay Cali Nuur oo isagu ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka Shabeelaha Hoose
waxaa jiray niman baabuur wata oo Shabaab ah oo in midda ahba hadba intay soo dhaytaan wadada soo galaan dadku laaya ayayna baxsan jiray carari jiray iyagaas ayaa shalayto intay soo ka xisteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaa wadada si dhumaalaysa marka hore shacabka soo kaysiyaan ku yimaadeen dowladna waxay lahaayeen ay baas ku fureen baabuur dad shacab iyo askar saaray macallin qur-aan iyo ay la socdeen markii ay dadka laayeen 3 qof baa dhibatay midna wuu dhaawacmay dowladna way baxsadeen waxaanu sameynay xiriir waxaa la agaasimay ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan دبنا وحصلت بشيء إذا ما لم نلتقي قلت في الدحاب إذا كترسن إن أي عدو جهلة وقلان
حقي وقلان باتر قدوميك حقي
عرض عبي عرض مني ما شاء الله وكلا بحضو عدو جهلة أيا اللي لهذا لان تبوري دورك كمران حقي في إدوين وحي دوني من إدوان من عقل أو أي كي يدان يتبوان دبنا هلك صيال لغو هلي وانا لقول لها يجيب
إمسي حايا مركات ردوزو رقل اللي
شبه هايين من درولة وموتو وذيبا بحصلي أفرتي كريان اللاي قاري كلا إيا موتو عيوتي
وان قرتي واحد عرب قول فطي مركو رين الشعب يسوسو إكيسيين محالوغو قرتا شبابك إيا الشعبك محالوغو كلا قرتا
وحاني قفك اللي هو عدو هبو ستا قفك وقصنا يا مركو هوري دبديدنا أمد مهل تشوكتو ويمانا يا أما هو يسكو كرحنا يا أما باس مكفر يا أما إباتو قيسنا يا marka kilimaan kore oo marka hore ma jirto waxa la yaqaan waxa weey qofku hadii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay marka maadaama inta badan ay goobaha control la yeelan oo la baaro markii hub la arkana de ay su'aalo imaanayaan qofkani meesha ka tirsanaa iyo halku ka yimi iyo halku ku socdo taa darteed ayay hubka u qarsadeen dadna markii ay RID yimaadeen ayay hubkii la soo baxay waxay baas ku fureen oo inta badan dad jirbay sameeyeen waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay dabadeedna way tageen oo way noqdeen way baxsadeen sidaas ayay marka ay ku timid in ay la daba galo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo
meesha marka wadadan ay khalkhalka ka sameeynaayaan ay imkana dadka ku laayeen halkay ku taala
waa wadadan weyn ee xiliisha afgooyeen iyo muqdisho marka waa wada halbowle ah waa wadada laamiga ah ee xiriirisa waa wada aad u mashquul badan inta badan masaafo ahaana waa wada xoogaa beer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin marka taasay isku badan kolba inay meel uu ka soo galaan oo ay dad socdaayo si fudud dad isugu la kulmayaan kasoo wadada waa halbowle waa wada aad u weyn marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameeyo
deegaamada gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa marka wadadaasi gobolka Shabeelaha Hoose intee shabaab gacanta ku haysaa inteese ka madax banaan oo dowladda gacanta ugu jira
marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkan u jirto runtii aad uga mafoga waxay kasoo gudbaan in waa ay deegle ay kasoo gareegaan marka qof fidnadoon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawskii oo dhan baa iska banaan marka masaafadu aad uma fogo oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kale hawlgal ula la sameynin taasi waa ta kale markii timaado qiimeynta gobolka inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta runtii waxaa badan marka la eego dhirirka iyo masalan ilaa baraawe oo 200 kilometer jirta magaalada Muqdisho ciidamadu way ku sugan yihiin dhirir ahaan oo laamiga waa isku xiran tahay laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawjkii iyo masaafada gobolku waa gobol aada u ballaaran runtii marka masaafo aada u weyn bay ka joogaan magaalooyin waaweyna dee ay joogaan way jiraan oo sida Jarnaale iyo Awdheegle iyo meelaha
kaasi wuxuu ahaa Cali Nuur Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeelaha Hoose oo khadka telefoonka igu waramay.
Waxaan walaanta af Soomaaliga VOA waxaan tusuug dhigaysanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka sanayd haddana qodobada ku soo maqnaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo muraha Amerika si ay sheegta soo dhaw waxaa ka soo horreen doona qodobada warka ugu tarqaan
hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qayb gali doonin doorashada ku celiska ah ee madaxbanaanida oo lagu waday inay dhacdo 26ka bisha Oktoobar waxaanu ku baaqayn gudiga doorashooyinka ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya in doorashada la qabto xilliga loo mudeeyay ee dhamaadka bishan isagoo sheegay in uu ku kalsoon yahay in haddii doorasho dambe la qabto ay isaga iyo xisbigiisu ku guuleysan doonaan
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafacay xaraga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee dalkaasi isagoo ku eedeeyay inuu ahaa basaas. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Tubas oo u shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara, iyadoo ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hoggaamiyaalka shabakad dalkaasi uu aqoonsan yahay argagixiso. Waxaana lagu eedeynayaa shabakadaasi inay ka dambeysay afgembiga dhicisubay ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay dalkaasi Turkiga. Xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmeen la soo dhaafay u dhexeeyay labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hagsay codsidii dalku galada.
Kooxaha dabdamiska qaabilsan ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi. Waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof, iyadoo kumanaan qof oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii, iyadoo laga cabsi qabay inay dabkaasi waxyeelo ka soo gaadho. Saraakiisha dabdamiska ee gobolka California waxay sheegeen in hadda inta la xaqiijiyay ugu yaraan 1500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo ka soo gaareen oo lagu daweynayo cusbitaalada. Dadkaasi oo badankooda la sheegay inay neef qabatoobeen ama qiiqii iyo ololkii dartiis ay neefsan kari waayeen. Ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisi iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. Dabka ayaa la sheegay inuu ka dhasho kulaylka badan iyo dhulka iyo dhirta qalalan.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dareerayay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadi ah xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sano ah. In ka badan 2 million oo qof oo diiwaan gashanaa ayaa waxa ay dooranayaan madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneyda ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. 20 musharax oo ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
War haddana soo gaadhay oo ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in 2 qof ay dhinteen, 5 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la duntay bohol dhulka hoosteeda oo loo isticmaalayay musqul ahaan. Wararka aanu ka helayno dadka magaalada ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadweynaha magaaladaasi ay ugu horreyn la duntay bohoshaasi kadibna uu dhintay. Qofka labaad ayaa la sheegay inuu isku dayay inuu caawiyo qofka hore ee bohoshu la duntay, balse waxaa la sheegay inuu isna halkaasi ku dhintay. Wax yar kadib ayaa la wararku sheegayaan in 5 qof oo kale ay isku dayeen inay soo badbaadiyeen dadka bohoshaasi ku dhacay, kuwaasi oo la sheegay in ay ku dhaceen kadibna ay halkaasi ku neef qabatoobeen godka, balse lagu guuleystay in iyaga la soo badbaadiyo, inkastoo la sheegay in qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad halis ugu jirto. Ilaa haatan ma cadda sababta keentay in bohoshaasi dunto, inkastoo dadka magaaladaasi ay sheegeen in uu dhulku qoyanaa kadib markii ay roobab ku da'een.
socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatan ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Zahra Eedle Nuur.
Xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam amaba indhashareerka wejiga lagu daboolo. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wejigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wejigeedu cawro ahayn, sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wejigeeda ku daboosho. Dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habboonayn. Waxaa hadaba dooda gaaban ka qaybgelaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley. iyo awalakeyse oo kamid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikradayda ku aadan niqaamka ama indhashareerka hadba sida loo yaqaan waxaan qabaa in xirashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay. Waa arrin bannaan.
Awale, adigu sidee u aragtaa xirashada niqaamka ama indhashareerka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Karaayle iyo dadkayga dhammaan salaamay ugu kariyaan kabo karaayisu. Anigu fikirkayga shakhsiyan markaan ka hadlo niqaamka waxaan anigu u arkaa niqaamkaas inaanu hadda ahayn wax fiican. Inaanu muxuu inaan arko wax laga tiri karo oo aan wax sidaa muxuu ahay importana kiiniyan tahay haddii ay fiican tahay anigu waxaan loo baahanay baan leeyahay.
Waan garay waa garyaqaankan u imanayaa bal garyaqaan maxaa ka mid ah sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo waxaa ka mid ah kow, gabadha marka ay jirkeeda asturto waxweyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah. Sababtoo ah markaad eegto shaaraciyada magaalada dumarka sidii loogu talagalay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad ku taageersanahay waxa weeyaan marka gabadhu ay niqaaman tahay in wax laiska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin. Waana sababaha u banaanta ama muhiim u tahay in xirashada niqaamku.
Waan ka tacawalahaya
horta intaanan qodobada u diinaan waan ku diidanahay saare iyo hal mid ban awaaya gareegaanka horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo waxay isku mid ka dhigay xisaabkii markuu leeyahay casurnaanta gabadha. Niqaamka iyo xisaabtina kamid maaha ita diinta si ay usoo arooreen kamid maaha ita aayadaha xisaabka lanagu sheegay laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aya midna lanagu sheegay taasi waa mid. Waa talabaade markaan usoo dhigo qodobada aan ku diidanahay niqaamka kow horta bulsho ahaan imanka waqtiyada la joogo maxada nabad geliyada uma fiixna oo cid kastaaba way kusoo dhex dhiima kartaa cid kastaa way xidhan kartaa ragba xitaa xidhan karaa nabad bulsho wax yeelanaya. Waa talabaad niqaamka aan waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliya dadko kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidha maaha dadka wajiihaan xidha ambaa sur ahaan ibida waa dadka dhalinyarada ee u xidhan karaa oo xidha ee wejigooda qariyaan waxay hera helmida gaadheen ee kuraada niqaablaan maalintiina baxayna dhacdeysa mooyaane taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahay niqaamkii aan diin ahaan ambaa sur ahaan loo muxuu ahaa loo xidhnay.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku asturayso oo maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteedu xidhanayso?
Maya maya maaha taare anigu sidaa ma gabad sidaa sidaan sidaa maaha anigu ida maaha inaan muxuu ahay salmad yar amba muxuu ahay khamar yar intaa kurta xidhan oo niqaamna xidhan inay taasi asturaad maaha. Marka arrinta ay hablo ku xidhanayaan maaha is asturaad ee maalintii tasturayaane waa wax sabamarin amba dad aanay arkin aanay rabin inay tuur arkaan amba dad adigu dan muxuu ahay iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn tasturaad iyo muxuu ahay wax diin ahaan midna baan ka handhow dhan
marka aan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka ubaa waxa saaran isticmaalkiisa qof kasta oo bilaa aadana shayga uu xidhanayo diiniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo waayo wax walba waa inama la acmaalu biniya waayo yacni wax walba waa niyada galuta ama beersinka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasha marka la miisaamo xawaan de tan deersan baa laga yaabaa inay ujeedo u gaara u isticmaalaan ama isku qariyaan ama wejiga oo kale intaabla wax marsadaan ay diidaan in cadceedo kala qabato ama ujeedo kale ay leeyihiin. Laakiin sagaashanka kale waxay u isticmaalayaan dhinacii wanaagsanayd oo ah asturaadii gabadha haddii ay axad u qurux badan tahay oo shaksiyan ay suuragal tahay inay dareenka bulshada ama dareenka ragga jooga goobaha ay tegeyso xoolaha wejigeeda asturtaa oo ay qarisaa. Talabaad marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelihii amniga xoo qofka iska qaad baa la odhan karaa kadib marka iska qaado wejigeedii lagu qanaco inantiina iska ceshataa waa muhiim.
عواله واد مقلي صادو دغري قانكا وخصو شيغي ان انانتي ان استورنيد اما بوجيغيدو قرصونا اي انانتي كلا انان اسكو سي لو احترامين وبشدان اسكو سي احترامين marka loo baahdo amaan laga shakiyeynaa inay laga qaadayo uu wajigoo ay u baahan tahay in la xaqiijiyo qofkan meesha maraya marka adigu taamiyanad ku qanaacsanayn
maya kuma qanaacsanayn taray anigu taan nabadgelyada waxaan aaminsanahay in cid kasta oo ku dhaxdhoom karta maqaamkan
waxa salaan soo qaata maanta inanta sidii wanaagsanayd ee xirnaa suuqa marasa tareenka bulshada ka haysto koow laba inantu inannimadeedii qadii ay wajigeedu qarsoon yahay oo aan la arkin waxaa la yaabaa inay rag badan ku daalaan sida wajiga inantaa u heli lahaayeen oo iyo nafteeda ay kaan wanaag ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay waad mahadsantahay cawaal aanu soo noqonaya cawaalakiisa cawaal ahaye
orta saharay marka kaadhabgeliya laga tago iyo taa muxuu ahaa dumarkaa sidnaantooda naqaabkana waxaa jira dhibaatooyin uu soo kordhiyey hadda koor sheeka xadiisna ka dhacday haddaan ii soo koobo waa iska garanaysaayo ragga jamacad ma dhamaadeen nin baa basmu soo raacay baska gabad naqaamkadan baa agtiisa ka dhigay ninkii gabadhii wuxuu damcay inuu la qabsamo la haasaawo inuu lambarkeedu weydiiyada soo gabadhan ula hadlayaaba ee naqaamada sidooba gabadhiisiida
waa xaaskiisii buu telefoonkiidii weydiistay
waada xaaskiisiida
waanka
lambara ka qoranayaa dee gabadhiisii markii aragtay hadiyo goor dumarka waa isku garanaysaa ninka inay kisi mariyaan weyska way iska jeceliyiino muxuu ahaye samay qaban bee wala si haasawdada ninkii
waan garta
lambar muxuu ahaye khaladay u sheegtay gabadhii jaaley si xaas meel leeda lee xaas meelahi gabadh horaa kala tagnay laakiin waxbay madal cabd laba arrimood tan muxuu ahaye afurdaa u leedahay
waan gartay
adigu sheegtay halkii markii la isla gaadhay markuu ninkii iska wada hadlay gabadhii muxuu ahaye markii ajooga dhehelkii tegatay naqaam si bay iska qaaday ninkii waa wa kusoo yaraatay oo kusoo ururtay sheekadii waxay gaadhay in reerkii arki ku jiraan ahay isku furaan markaa dhibaatooyinka naqaamkan uu leeyahay kuma keliya ma aha nabadgelyo ahaan dhibaatooyinkiisa hadda way iska badan yihiin anigu waxaan aaminsanahay bahalkaa dhibaatooyinkiisa ayaa fara badan deegaanal asurnaantii gabadhana yaan lagu soo koobin naqaamu ka dhibaata
qaybta naqaamka sifada khaldan u isticmaasha iyo qaybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay fifty fifty yihiin oo kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa wala five percent bulshada kama aha ee ninety five kale waa inta u isticmaasha sifadii wanaagsaneedee la baalay
cawaale
saaray orta waan maqlayaa dariiqaanka dowladiisa waan maqlayaa weli alaanna iigu muuqato sababaan isugu soo dhawaana dariiqaanku leeyahay bulshada inta xidhataa badan horta taa lama qabaane markay gudiga soomaalida nimaano naqaamka inta xidhata waxaa ka badan intaa niqaamka xidha labana muxuu ahaye takoore intaa niqaamka xidho lama idaaday diintee meelaha ay dhaceen amba ismaha suraan lama odhan lama odhan lamana odhan karo xisaabka anigu dumarku inay xidhaan waan soo dhaweynaya waan maxuu ahaye la qabaa laakiin niqaam anigu niqaamka xadiis ku soo arooray ma arag aayad ka hadlaysana ma arag wax faa'iido oo muxuu ahaye naqaam wax faa'iido uu hayaa ma jiro
waan garta waad mahadsan tahay
argixinta kusoo dhexdhuunta dadka jiherka waxaa kale kusoo dhexdhuunta dadka waxqabaya kusoo dhexdhuunta dumarka inaa saaxibta ragooda ku dhaawacaa waxyaabahaasa dhaddaa jira marka riitan muxuu ahaye aan ku ogolaano maanta niqaam in la xidho oo aynu dhahno gabal baraasara maadii niqaam isku afturaysa aniga u muuqato
aad bay u mahadsan yihiin garyaqaan yuusuf cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada gabiley iyo cawaale kayse oo ka mida dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada hargeysa xubintii dooda gaabanna waa naga intaa mar kale intaynu kulmaynana dhankayga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
saare ela nuur ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington mas-uuliyiinta xisbiga siyaasadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland oo ay guddida doorashada ku wareejiyaan qaybo ka mid a xogta dadka qaatay kaararka codbixinta ayaa sheegay inay tahay mid ay ku qanceen wariyeena v o a barqad maxamuud kaariyo oo goobjoog ka ahaa kulanka guddiga doorashada xisbiyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixinta looga soo diray magaalada hargeysa
kulankan ay xogta qaarkeed kula wareegayeen xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta guddida anshaxa doorashada iyo qaar ka mid a daneeyayaasha doorashooyinka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada kaadhqaybinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ee ucid naasir maxamed xasan buuni
geedi dheer baa la soo galay oo muddo dheer soo socday kolba meel soo marayay maanta sharaf weyn bay noo tahay in halkan la soo gaara qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan dhammaanteenna Soomaaliland markaynu nahay ee arrimaha laga hadlayo qaran hal mid aanu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax la dhaay ka dhaxayso guddiga doorashooyinkuna waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada inaannu halkan marka uga mahadnaqno xisbiga u cid hadaanu nahay marka u horeysa waxaanu ku qanacsanahay diiwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbiga waxaanu ku qanacsanahay mar labaad sidii dadku ay u qaateen kaarasha iyo sidii loo adkeeyay taalifteedana sidii u najaaxdayna waxaanu ku qanacsanahay tirada maanta soo saarteena iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto waxaanu ku qanacsanahay
xogayaa guud ee xisbiga talada hayaa kulmiye Xasan Saciid Yuusuf oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin wada shaqayn hufan
hawl ballaadhan soo wadeen muddo dheer waa arrin guul leh waxaan isku mahadnaqaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku kalsoonahay waxaanu ku qanacsanahay runtii natiijada soo saarteen iyo hawsha qabateen ilaahayna hayno fududeeyo hawsha inta dhiban inaynu dhammaystirno waxaanu sidii hore layba shaqayn jiray waxaanu la shaqaynaynaa waxaanu ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii aan laydmo waxaanu ku kacsaynaa wax kasta oo naga baahataan ilaahay waxaan u heshiinayaa inaan inta u dambeysana guulka gaadhno boqolkiiba boqol waxaanu ku kalsoonahay runtii hawsha gaarteen
maxamed cabdillaahi warcadde xogayaa guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbigoodu diyaar u yahay dabaqidda iyo fulinta shuruucda u taala doorashada
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay taana xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codaynaysay Soomaaliland ku guuleysanay oo Soomaaliland ku guuleysatay oo hormood ay u yihiin komisha ka qoranku oo runtii si nafurida hawsha uga shaqeeyey aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno aanu ku ballanqaadayno inta hadhay ee doorashada taana xisbiga wadani inaan u hoggaansano xil shuruuc ee qaranku leeyahay
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka warbixiyay sida ay wasaaradda ahaan muhiim ugu tahay xogtani iyo wada shaqaynta ay la leeyihiin guddida doorashadaba
waxaan hambalyeynayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo aanu arko runtii hawl aad u wanaagsan inay qabteen hawl adag oo u baahnayd maxaayato maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa waan hambalyeynayaa shaqa heerka ay soo gaarsiiyeen waxaan ilaahay uga baryayaa orteynayaa inay ku guuleystaan inta hadhayna inay dhammaystiraan oo hawshaasu ay ino fuso waad ogtahay oo xil gaara iga saaran aniga iyo wasaaraddaydaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan
doorashada soo socota ee madaxtooyada ayaa laga codayn doonaa 1,604 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo dalka oo dhan ah guddida doorashooyinka ayaa sheegay in 704,098 qof ay qaateen kaadhadhka codbixinta taasoo ka dhigaysa in 496,724 qof aanay qaadanin marka loo eego tiradii ay hore u baahiyeen guddida doorashadu ay isu diiwaangelisay inay codeeyaan ama kaadhadhka qaataan kuwaasoo dhammaa 873,311 qof doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo dhowr jeer oo hore baaqatay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoonto 13 bisha dambe ee Noofambar ee sanadkani Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa noo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toogashadii 12 Oktoobar ka dhacday magaalada Las Vegas gobolka Nevada ee dalka Mareykanka taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka Mareykanka labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragtay duwan dooda haysashada iyo xakamaynta hubka Chris Cohn oo jamhuuri aqalka hoose ka tirsan lagana soo doortay gobolka New York ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadeynayaan musiibadii dhacday
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I think that's despicable on their part. I mean, our thoughts and prayers go out to the victims.
Dimuqraadiyintu waxay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasii wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligii aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakameynayo.
Dimuqraadiyinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kaliyihii ayna xal keenaynin sababta jamhuuriyiintu arrintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda banduqleyda Maraykanka ee NRA oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto.
Follow the money. You know, the NRA and the gun owners of America have spent a lot of money to try to change.
Lacagta la daba socda. Waad ogtihiin hay'adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanku lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasadda loo dajiyo. Waxana meesha ka maqan geysinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo Kongareeska ku jira.
Dhacdadani ma aha kaliya ee dad badan ay ku dhintaan isla markaasna dib u soo noolaysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka. Shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof. Dhacdooyin kuwaas la mid ah ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwa kaleba. Haddaba hubkan haysashadiisa la diidayaa waa mid nooceeya, waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Maraykankana falanqeeya.
Qoryaha hadda aadka aad mudda in dad badani ay isugu raacsan yihiin in la xakameeyo waa qoryaha darandooriga u dhaca. In waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Maraykan ka mid tahay inuu qori iibsan karo. Marka maadaama aynu isku raacsannahay inay xuquuqdii qofka Maraykanku uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin, waxaa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo. Ma waxaa la ogolaadaa keliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar oo waxaa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhaweyd arrinta dhacday oo kale.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baadhis lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysto doonaya. Baadhistaasi waa mid noocee ah.
Intan taasi waa arrin muhiima oo arrimaha ugu muhiimsan laga doodayo oo waxa dad badan ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco. Laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin. Marka baadhitaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda, taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon, inuusan fal dambiyeed soo gelin. In baadhitaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun u isticmaalaya, oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo. Marka baadhitaanada noocaasa dad badan oo ka mid a gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baadhitaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya.
Marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud?
Dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado, mana odhan karaan. Qaar ka mid a way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinayo hala yareeyo. Laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo. Waxaa la isku haystaa waa xakamayn xisbiga dimuqraadiga isagu raacs oo ah xisbiga ka soo horjeeda qoryahaynta ayaan laftiisu diidanayn in qoryaha dadka laga wada qaado. Waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxaa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay. Marka kama hor iman karaan, laakiin waxay ku doodayaan in baadhitaanka la xoojiyo, qoryahan darandooriga u dhacay la xakameeyo, qoryahan meelaha fog wax ka jira la xakameeyo. In laakiin marna qoriga qofku uu difaac ahaan u haysto doodu halka hadda ma taagna.
Waan gartay. Bulshada Soomaalida ee dad dhowraan garanaya oo haysto qoryo, Soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga sidee kula muuqataa?
Arrintan Soomaalida ee haysato qoryo, qoryuhu waa laba nooc. Maraykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc. Midna waa mid si sharciya uu qofku kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaanka soo iibsaday una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco. Arrintaasina waa arrin sharci Maraykanka waa la ogolyahay. Midna waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday. Annaga Soomaali ahaan dhibka waxaa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsada oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta. Kuwaasi dhib bay bulshada Soomaaliyeed ku hayaan. Laakiin qofka isagu si sharciya u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim. Laakiin waxaa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo, kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa haday caruur yar yar leeyihiin qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurta inay isku laayaan wayna ka dhacday Minnesota arrintaas inay qaar isku laayaan marka qofka xataa qoriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yar yar gurigiisa joogan inuu ka taxadar karo inuusan qorigana gacanta u gelin caruurta yaryar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay faa'iidana uu leeyahay qofkii deenuu isdifaaco waa muhiim laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira qofku u baahan yahay inuu ka fakaro intuusan iibsan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada las vegas ee dalka maraykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka halkaas ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa farxiyo kaba yaree codkeedii
waxaa ku luqeynaysaastaasi farxiya kabyara iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna ee caawa wadajir waxaanu kusoo jeedinayay zahra eli nuur iyo anigua ibraahim xasan andure intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo